Spuneam data trecută că sunt două pilde pe care Domnul Iisus Hristos subliniază aceeași idee, dacă putem spune așa. Vreau să le spunem ucenicilor și în mod implicit și nouă că cât de importantă este stăruința în rugăciune. De aceea el spune aceste două pilde separat. Spune una în Luca 11, în care spuneam că Domnul vorbește despre nevoia de a mijloci sau de a stărui în rugăciune sau insista înaintea lui Dumnezeu pentru nevoile altora. De aceea am avut acolo pilda celor trei prieteni. Am spus că aceea se mai numea și pilda celor trei prieteni. În seara asta, în Luca 18, Domnul Iisus Hristos spune ucenicilor o pildă în care vorbește că tot atât de important este să stăre în rugăciune sau să insiste atunci când e vorba despre nevoi personale în mod deosebit. Și de aceea ambele, am putea spune, ne învață de fapt același lucru, dar iată, din două perspective am putea spune diferite. Acum, când ne uităm puțin la pildă, vă rog să nu uitați că nu totul este interpretabil într-o pildă. Există tentația aceasta ca fiecare element în pildă să însemne ceva. Nu totul. Există un principiu când învățăm, când privim la o pildă, există un singur adevăr central. Și adevărul central, fie e spus la început, fie e spus la sfârșit sau undeva în mijloc, vreau să vă spun că adevărul central pentru amândouă pildele, putem spune că îi în versetul 1. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase, spune cuvântul lui Dumnezeu, în versiunea 21. Hai să privim puțin la personajele din pildă, să facem o mică analiză a acestei pilde. Și știm că exista într-o cetate în care Domnul Iisus spune această pildă, un judecător care nu se temea de Dumnezeu și de om nu se rușina sau nu se temea de nimeni. Deci, el nu respecta pe om. Și era o văduvă în cetatea aceea și ea mereu venea și îi spunea: fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Sau versiunea pe care noi am citit-o: răzbună-mă față de împotrivitorul meu. Hai să privim la cele două personaje din pildă. La judecător prima dată și apoi la văduvă. De două ori în acest text ni se spune deficiențele, să nu le spunem, de caracter sau cum vreți, a acestui personaj care este judecătorul nedrept. Atitudinea sa față de Dumnezeu și apoi față de semeni. Vreau să vă spun următorul lucru. Oamenii, când nu se tem de Dumnezeu, e clar că același lucru sau aceeași poziție o vor avea și față de oameni. Deci, acest judecător nu avea nicio reverență sau nicio frică de Dumnezeu și consecința că nu-i păsa de drepturile pe care oamenii veneau să-și le ceară atunci când veneau la curtea sa sau acolo unde judeca de fapt. De aceea, când un om calcă legile lui Dumnezeu, cu siguranță, și nu-i pasă de legile lui Dumnezeu, cu siguranță că nu o să respecte nici legile civile ale oamenilor. E o consecință absolut firească. De fapt, ceea ce vreau să spun eu e că ăsta e profilul judecătorilor chiar și din vremea noastră. Știți că marea majoritate în țara noastră, știți că una dintre cele mai corupte categorii de oameni se pare că sunt judecători și peste tot auzi de judecători corupți. Acum, cum se face curățirea sistemului, asta e o altă problemă, al lui Băsescu, lăsați-l pe el. Dar în esență, ce vreau să vă spun, asta se datorează filozofiei umaniste, pentru că cred că marea majoritate acestor oameni sunt niște atei. Și de aceea sunt atât de corupți și de aceea se cred deasupra legii. Trist este că nu numai la noi este așa ceva, în toată această lume se întâmplă astfel de lucruri. Deci, omul când n-are frică și n-are respect față de Dumnezeu, cu siguranță că nu are nici față de semeni. Acum, dacă privim la văduvă, văduva aceasta, nu știm exact care era pricina ei sau de ce venea să-i spună fă-m îndreptate. Nu cunoaștem, dar vreau să vă aduc aminte că în Noul Testament, pe vremea Domnului Iisus Hristos, în general, văduvele erau o categorie socială foarte nedreptățită. Dacă vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos reproșa chiar liderilor religioși lucrul acesta. Zice el în Matei 23:14, vai de voi, cărturași și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor, le spune Domnul Iisus Hristos. Scripturile însă, în schimb, ne spun cum trebuie tratate văduvele. Zice Pavel lui Timotei în 1 Timotei 5:3, cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. De aceea, de obicei, pentru că nu exista nicio protecție socială pentru o văduvă pe vremea aceea, dragii mei, dacă defunctul, deci soțul care a murit, lăsa o moștenire sau răpnea în urma ei, stau suficienți oameni care doreau cu orice chip să ia tot ce avea această văduvă. Probabil unul din lucrurile cele mai des întâlnite erau legate de acest aspect. De aceea vreau să vă spun că și astăzi câte văduve sunt victimele unor scheme prin care sunt deposedate de tot ce au datorită ignoranțelor, necunoașterii drepturilor și, bineînțeles, datorită faptului că unii nu au nicio frică de Dumnezeu și n-au nici o frică și rușine de oameni. Dar iată-o pe această văduvă care are o cerere repetată în fața judecătorului său. Iată pledoreii, zice versetul 3, fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. Acum, înțelegem din text că văduva mereu venea la judecător cu aceeași cerere. Și chiar judecătorul recunoaște lucrul acesta în versetul 5. Totuși, pentru că văduva aceasta îmi face supărare, zice el, îi voi face dreptate. Deci să nu uităm că scopul Domnului Iisus Hristos, când a spus această pildă ucenicilor, dragii mei, era să-i încurajeze să continue să se roage, să nu se lasă. Și de aceea o aduce pe văduvă, vorbește despre văduva aceasta în pildă. Pentru că văduva aceasta continua, în ciuda respingerilor judecătorului, ea continua să facă presiune asupra judecătorului nedrept. Iată ce spune Isaia 62:6. Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus niște străjeri care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte. Voi care aduceți aminte Domnului de el, nu vă odihniți deloc și nu-i dați răgaz până nu va așeza din nou Ierusalimul și va fi o laudă pe pământ. Vreau să știți că ceea ce spune aici Isaia este același lucru spus în Vechiul Testament. Să continue poporul lui Dumnezeu, adică să fim niște străjeri. Străjerii vechează. Asta e slujba lor. Și pierd Domnului și fac presiune, dacă vreți, asupra Domnului, ca Domnul să așeze din nou Ierusalimul. Știm starea în care era Ierusalimul pe vremea lui Isaia. Și ei, Isaia, învață poporul prin învățătura pe care i-o dă ca profeta lui Dumnezeu. Să facă, să se roage Domnului neîncetat. Să nu renunțe, deși starea lor și suferința lor era mare. Și acest lucru îi îndeamnă Isaia să facă. Zice, nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte. E un limbaj destul de puternic și categoric aici. Ce vrea Dumnezeu să ne spună nouă prin asta? Să continuăm să insistăm înaintea Lui, să nu renunțăm. Nu vi s-a întâmplat niciodată ca cineva să sune la ușa voastră sau la, mă rog, la poartă? Noi care suntem mai departe de voi, că stați la apartament, e mai aproape să ajungeți de până. Dar mie se întâmplă câteodată când cineva sună și până când se trezește cineva din casă, eu mă gândesc că să duc nevastă-mea, nevastă-mea se gândește că mă duc eu, și când ajung la poartă, m-a dispărut. Nu mai știu cine a fost. Înțelegeți? Vreau să vă spun că aceasta este imaginea creștinului de astăzi. Oameni care sună odată și n-au răbdare să mai sune a doua oară sau a treia oară, până într-adevăr să lămuresc că nu-i nimeni acasă. Sau poate chiar atunci ești în mijlocul unui lucru pe care nu poți să-l lași. Și trebuie să mai aștept un minut, două. Vreau să știți că un asemenea tip de creștinism avem astăzi. Sunăm la ușa Domnului cu rugăciunea, cu cererea noastră, cu rugăciunea noastră și renunțăm rapid. Uităm rapid sau fugim și... Tocmai de aceea, dragii mei, iată, Domnul Iisus Hristos ne spune clar aici să facem lucrul acesta, să continuăm, să insistăm, să batem la ușă. De aceea, profetul zice aici, nu vor tăcea niciodată. Nu spune Domnul Iisus în Matei 7:7, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi și bateți și vi se va deschide. Dar dacă batem și plecăm, cu siguranță și nu insistăm, nu vom primi nimic. Vedeți? Văduva a insistat, a bătut, a revenit și nu s-a lăsat. Ea dorea să îi se facă dreptate. Nu vedem în ea dorința de neapărat de să se răzbune. Ea nu se gândea neapărat ca cel ce i-a făcut rău sau a deposedat-o să fie pedepsit. Deși dreptate înseamnă și acest lucru. Ea dorea în mod deosebit să îi se facă dreptate în injustiția pe care probabil altcineva i-a făcut-o. Vreau să privim acum la amânarea aplicării justiției sau dreptății. În Luca 18, versetul 4, ne spune, multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Despre cine e vorba? Despre judecătorul nostru, da, nedrept. Care e cauza amânării? Hai să gândim puțin. Oare de ce acest judecător, pe care îl știm, ce fel de om, ce caracter era, care sunt motivele? Sunt motive comune. Nu-l interesa. Vedeți, judecătorul acesta nu era interesat să-și facă slujba. Se vorbește foarte mult în media și astăzi peste tot de echidistanța judecătorului, de caracterul judecătorului și așa mai departe. Vedeți, judecătorul acesta și pe vremea aceea, și pe vremea noastră, îi plătit să facă dreptate, adică să nu se uite la fața omului, să folosim un limbaj accesibil tuturor. Adică, indiferent cine vine în tribunal, la tribunal, la bară, să se judece, eu trebuie să aplic legea și să fac dreptate. Judecătorul acesta nu era interesat să facă dreptate. Deși el era plătit pentru lucrul acesta, trist este că și astăzi se întâmplă același lucru. De multe ori magistrații au interesele lor proprii și nu dreptatea, împărțirea dreptății este interesul lor. Un alt motiv e lipsa milei. Vedeți, judecătorii se întâlnesc cu foarte multe, multe cazuri de nedreptate. Sunt așa de învățați cu rău că la un moment dat am impresia că nici nu mai au discernământ ce este rău și ce este bine. Am văzut eu altul care a făcut și mai rău. Asta nu-i nimic. Pentru că, vedeți, așa este omul. Noi ne obișnim și cu binele, zicem, dar ne obișnim și cu rău. E trist că ne obișnim și cu rău și asta e grav. Pentru că nu mai știm ce este bine de rău. Nu mai avem discernământul să facem deosebirea dintre rău și dintre bine. Și se vorbește asta despre omul acesta? Că omul acesta nu mai avea convingeri cu privire la păcat. Cu privire la ce este bine și la ce este rău. Știți cât creștini astăzi nu mai știu ce este bine și ce este rău. Nu mai au convingeri în ceea ce privește calitatea lor, a credinței lor și a standardelor lor. De ce? De ce? Pentru că, simplu, pentru că astăzi cuvântul lui Dumnezeu nu mai este predicat așa cum ne spune Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos întotdeauna predică împotriva păcatului și arată păcatul și mustră și îndeamnă și corectează și astăzi nu mai suntem interesați în lucrul acesta. Ba, ne gândim că nu vrem să supărăm pe nimeni. Și de aceea. Și judecătorul acesta îl ajunsese să nu-i pese, dragii mei. De aceea și astăzi nepăsarea asta duce la multe sentințe amânate și un alt lucru. Se întâmplă foarte multe erori judiciare. Adică cei vinovați sunt făcuți liberi și cei nevinovați, de multe ori, sunt puși să plătească, sunt pedepsiți. Un alt motiv poate fi și lipsa compensației. Adică nu fac nimic fără să nu capă ceva. Am vorbit ieri cu Alex. El a amărât că la un examen pe care l-a avut, zice, nu, el nu prea îi spune că merita 10, dar zice, tati, cred că am făcut o lucrare de 10, dar profesorul mi-a dat 9. Zice, dar eu n-am comentat, că eu nu comentez. Zice, dar este al doilea an când atunci când se afișează notele, îmi dă nota 7. Nota 7. Și anul trecut mi-a făcut același lucru. Și anul acesta mi-a făcut așa. Și am spus, fiule, știi de ce asta? Discutam și cu sora Bebe, pe drum. Și zice, pentru că mulți profesori astăzi așteaptă darul. Și așa e și cu judecătorii astăzi. Judecătorul acesta, probabil că de aia nu-i făcea. Femeia era săracă, n-avea ce să-i dea. Și nu trebuia să-i dea. Vreau să vă spun următorul lucru. E trist că și pocăiții s-au învățat să mituiască, ca să li se dea un drept pe care îl au. Nu faceți lucrul acesta. Deși sistemul în care trăim este corupt, nu faceți lucrul acesta. Este păcat, dragii mei. Nu mai veniți cu rugăciunile voastre înaintea Domnului atunci. Se cere Domnului să vă facă dreptate. Dacă voi vă faceți dreptate cu daruri. De aceea să ne gândim bine la lucrul acesta. Dacă și noi am ajuns să folosim metodele celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, atunci unde suntem? Totuși suntem surprinși că în ciuda acestor circunstanțe pe care toți le cunoaștem, văduva ne învață ceva. Ea n-a mituit, probabil că nici n-avea cu ce, dar ea n-a renunțat. Și ea continuă să-i ceară judecătorului să-i facă dreptate. E adevărat, amânarea de multe ori ne descurajează, dar nedreptatea ne face poate să renunțăm complet. Nu renunțați, Dumnezeu este de partea celui nedreptățit. În versetul 4 zice, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văd aceasta mă tot necășește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Iată, îi decis să execute, dacă vreți, justiția pe care trebuia, de fapt, și era în responsabilitatea lui. Probabil că era plătit pentru asta. Când Domnul a spus însă această pildă, el pune degetul spre lecția pe care văduva ne-o dă nouă și nouă astăzi. Ce înseamnă cu adevărat să stăruim în rugăciune? Și vedeți, în afirmația aceasta în versetul 4, el face o mărturisire. Judecătorul recunoaște ce fel de om e. Adică că e un om rău, care nu se teme de Dumnezeu, și nu se rușinează de oameni. El recunoaște, el dezvăluie ce inimă are, dacă putem spune așa. Oare, iată cum descrie Ieremia pe evrei. În Ieremia 8:12, vor fi dați de rușine că săvârșesc astfel de urâciuni. Nu roșesc și nici nu știu de rușine. De aceea vor cădea împreună cu ei cei ce cad și vor fi răsturnați. Când îi voi pedepsi, zice Domnul. Cu adevărat. Oamenii aceștia n-au nicio rușine. Dar țineți minte, vine vremea când rușinea lor va fi dată pe față. Oamenii nu se mai rușinează că sunt păcătoși. Astăzi. Se mândresc cu păcatele lor. Mi-i vedeți? bețivii să, să laudă cu cât pot să dea și cu chefurile pe care le fac, homosexualii să laudă cu libertatea lor și cu cine sunt ei și așa mai departe. Și tot felul de păcate sunt astăzi tot mai mult propagate în mințile oamenilor. Datorită faptului că oamenii nu mai au pic de rușine și pic de frică față de Dumnezeu. Iată motivul. Sunt aici totuși pentru că văd aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate. Vreau să vă spun că sunt două motive aici pentru care el îi face dreptate în primul rând. Și știți care sunt acestea? În primul rând vreau să ne uităm că și să prindem următorul lucru. Oamenii răi sunt motivați de motive rele sau greșite când fac multe din acțiunile lor. Și de aceea suntem surprinși de faptul că omul acesta s-a schimbat. Vreau să vă spun ceva. Deși motivația lui pare nobilă, el rămâne la fel de rău și rămâne la fel de ipocrit. Dar, să știți următorul lucru, motivul lui nu s-a schimbat. Nu v-ați gândit că sunt multe acțiuni care par bune a unor oameni răi și cu toate că le fac, ei rămân la fel de răi și rămân la fel de ipocriți. Și de ce o fac? Pentru ca să pară ceea ce nu sunt. Hai să folosim un termen astăzi pentru imaginea lor. Pentru asta o fac, dragii mei. Faptul că văduva nu renunța și continua îl necăjea cu cererea ei, pentru el devenise de fapt o povară. Probabil că s-a trezit puțin în mintea, conștiința în inima lui, înțelegeți? Și mintea lui, și s-a trezit puțin din somn și hai să-i fac dreptate. Dar vreau să vă spun următorul lucru. Nu conștiința l-a făcut să facă lucrul acesta, gestul acesta, să împlinească dreptatea. Ci și știe, insistența. Insistența acestei femei. Nu vreau să mă mai bată la cap. Insistența ei, de fapt. Și asta este învățătura pe care Domnul Iisus Hristos vrea să ne transmită. Că noi trebuie să insistăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Acum hai să ne apropiem de final și să privim la aplicația pe care Domnul Iisus Hristos ne-o face, o face ucenicilor și, bineînțeles, o face în mod explicit și pentru noi. În primul rând, aplicația pe care Domnul o face aici cu privire la văduvă, care nu înceta să-l bată la cap pe judecătorul nedrept cu cererea ei, este o mare încurajare pentru noi să fim la fel de insistenți în viața noastră de rugăciune, în cererile noastre. Îmi place când Domnul Iisus începe aplicația. După ce spune pilda, după aceea el spune aplicația. Știți ce cuvânt, cu ce cuvânt începe Domnul Iisus? Auziți. Știți de câte ori noi, de fapt, nu auzim? Ni se spune ceva și noi nu auzim. Mi se întâmplă. Nevastă mea îmi spune ceva. Eu sunt jos, la mine în birou, la demisol, o aud spunând ceva și totuși, probabil că citesc, probabil că scriu ceva și totuși nu o aud. Aud că spune ceva, dar nu înțeleg totul. Poate aud cuvinte și nu înțeleg totul sau înțeleg cu totul altceva. Vreau să vă spun că de multe ori venim în casa lui Dumnezeu, ni se predică cuvântul lui Dumnezeu și nu auzim. Nu auzim. Pentru că mintea noastră este în altă parte. Și Domnul Iisus spune ucenicilor, auziți. Atât de important este să auzim și să ascultăm din nou cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă sunt aceleași lucruri. Pentru că totul începe aici. Când ne învățăm să ascultăm cu atenție, vom învăța adevăruri fundamentale. Dar un alt lucru, știți că noi și adevărurile fundamentale le uităm, dacă nu le repetăm, dacă nu auzim. A, știu asta. Știi. În general, dar dacă te aprofundezi, îți dai seama că ai uitat asta, sau că n-ai știut asta, sau că ai descoperit ceva nou. Și totul începe cu acest auzi. Adică să asculți cu atenție. Când venim în casa lui Dumnezeu, noi trebuie să ascultăm cu atenție. Când citim cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-l citim cu atenție. Cu atenție sporită. Pentru că lucrul acesta este foarte important, dragii mei. Un alt lucru pe care vreau să-l subliniem aici e că Domnul Iisus Hristos compară răspunsul la rugăciunile sfinților cu răspunsul judecătorului nedrept. Trei comparații găsim aici. El compară aici capacitatea de a simți. Zice, Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor săi care strigă zi și noapte către el, dacă la final acest judecător nedrept i-a făcut dreptate văduvei. Alte cuvinte, oare credeți că e atât de nesimțitor Dumnezeu să nu facă dreptate sfinților săi? Categoric nu. Categoric Dumnezeu nu poate fi pus în rândul, e în contrast între judecătorul nedrept. Chiar și judecătorul nedrept vine o zi în care va face dreptate văduvei, pentru că ea a insistat și pentru că l-a bătut la cap. Cu cât mai mult Dumnezeu nu va face dreptate sfinților săi. Deci dacă o văduvă amărâtă a putut să îl facă să schimbe atitudinea față de ea, cu cât mai mult Dumnezeu nu va împlini cererile copiilor săi, cu siguranță el le va răspunde. Apoi compară pasiunea sa față de aleșii săi. Zice versetul 7, și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor săi care strigă zi și noapte către el. Judecătorul nu i-a fost milă de văduvă, ci situația ei. Dar comparând nepăsarea judecătorului nedrept cu pasiunea lui Dumnezeu față de copiii săi, știți că pasiunea lui Dumnezeu pentru copiii săi e întotdeauna extrem de mare. El întotdeauna arată mila sa și dragostea sa. Și acest lucru se vede în textul nostru, după felul în care, știți cum îi numește, aleșilor săi. Așa ne numește pe noi, cei care sunt născuți de sus, sunt aleșii săi, aleșii lui Dumnezeu. Există astăzi o dezbatere teologică legată de alegere, de predestinație, legată de suveranitatea lui Dumnezeu și de voința liberă a omului. Există voci care vor să dea omului o mai mare importanță în mântuire. Deși dacă privim în textul acesta, n-ai de unde să vezi rolul omului în propria sa mântuire. Pentru că textul ne spune clar, aleșii săi, când Dumnezeu ne-a ales, când Dumnezeu ne-a predestinat, ce rol ai avut tu și eu? Nici nu existam pe vremea aceea, niciunul. E clar că totul este suveranitatea lui Dumnezeu. Și tocmai prin asta vedem pasiunea lui Dumnezeu pentru noi. Adică el, în atributele sale, în caracterul său, a văzut nevoia pe care noi o avem. În mila și în dragostea sa, el ne-a mântuit. A făcut acest plan extraordinar de mântuirea omului. Unde este acțiunea? Unde este rolul omului? Omul nu are niciun rol în mântuirea lui. Este doar darul lui Dumnezeu. Aplicația, revenind, e că Dumnezeu e pasionat în a împlini nevoile sfinților săi sau aleșilor săi, dragii mei. E mult mai mult în contrast cu judecătorul nedrept. De aceea, dacă judecătorul nedrept a refuzat să audă o vreme, strigătul disperat și necontenit al aleșilor săi nu va rămâne fără răspuns. Nu, aduceți-vă aminte că Dumnezeu îl cheamă pe Moise. Știți care e motivul pentru care Dumnezeu îl cheamă pe Moise? Că a auzit ce? Prima dată a văzut și apoi a auzit. Dacă citim Exod capitolul 3 cu versetul 7, în versetul acela ni se spune că Dumnezeu a văzut asuprirea pe care egiptenii o aveau asupra, o aduceau asupra poporului. Și apoi zice, am auzit strigătele lor. Noi avem impresia că Dumnezeu nu vede și Dumnezeu nu aude. Nu-i adevărat. Dumnezeu vede și de aceea l-a chemat, zice. Zice, în Moise, zice, vino. Pentru că am auzit, am nevoie de cineva să-l trimit la faraon. Am o slujbă specială pentru tine. Pentru că am văzut și am auzit. Ce? Strigătele. Gemetele poporului, zi și noapte. Nu vorbește asta despre pasiunea lui Dumnezeu pentru cei nenorociți? Oh, ba da. Se vede clar lucrul acesta, dragii mei. Un alt lucru pe care îl compară aici, în pildă Domnul Iisus, este compară amânarea. Cu toate că zăbovește față de ei. Un lucru surprinzător e aici, următorul. Asta, și poate că asta ne va surprinde. Judecătorul nedrept a amânat să-i facă dreptate femeii. Dacă cele două comparații până acum erau opuse, vreau să vă spun că aici sunt asemănătoare. Suntem surprinși să descoperim că și Dumnezeu amână. Dacă motivele judecătorului erau nedrepte, totuși vreau să vă spun că amânarea lui Dumnezeu să răspundă la cererile noastre este justificată. Și dați-mi voie să vă spun că Dumnezeu amână, poate amâna un răspuns la o cerere a noastră, în primul rând, că El așteaptă ca noi mai întâi să ne pocăim. Adică noi cei care cerem, noi nu suntem încă în condiția aceea ca să ne îndeplinească din punct de vedere spiritual cererea pe care am făcut-o. Și noi avem nevoie mai întâi să ne pocăim. Un al doilea motiv pentru care Dumnezeu ar putea să nu ne răspundă imediat la cererea noastră este credința noastră. Pentru că încă El are nevoie să zidească, să crească credința noastră, dragii mei. Și din cauza aceea poate amâna răspunsul la rugăciunea noastră. Și un al treilea motiv pot fi circumstanțele. Adică El trebuie să creeze anumite circumstanțe favorabile ca să îndeplinească cererea ta sau a noastră ca biserică sau, mă rog, înțelegeți? Întotdeauna Dumnezeu n-are motive nedrepte. Dumnezeu are motive nobile și justificate sau justificabile pentru care amână răspunsul la cererile noastre. Iată, spune El în versetul 8, vă spun că le va face dreptate. Prin expresia asta, Domnul Iisus Hristos spune, este obligația lui Dumnezeu să le facă dreptate aleșilor Săi. Adică El s-a obligat, prin promisiunea aceasta, El s-a obligat să le facă dreptate. Când Dumnezeu spune că le va face dreptate aleșilor Săi, fii sigur că așa va fi. Nimic nu-i mai sigur decât o promisiune pe care Dumnezeu o dă aleșilor Săi. Cu siguranță, fii sigur că aceea se va împlini. Da, noi oamenii promitem că facem și dregem și așa mai departe. Dar cu siguranță Dumnezeu nu este ca noi. Noi promitem multe, dar facem puțin sau aproape nimic. Însă când Dumnezeu spune că va face, fiți sigur. Nu mai fiți pregătiți pentru binecuvântările pe care El le va revărsa atunci când îndeplinește o cerere a noastră. Un alt lucru și cu acesta închei, în versetul 8, Domnul Iisus Hristos își arată îngrijorarea. Îngrijorarea cu privire la ce? Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Hristos vorbește aici despre revenirea Sa pe pământ. Nu ne dă prea multe detalii despre eveniment aici. Avem în altă parte. Dar aici, prin această afirmație scurtă, El ne spune trei adevăruri cu privire la acest eveniment. Primul adevăr este că revenirea Sa este sigură. Faptul că El amână să vină și încă n-a venit, asta nu înseamnă că evenimentul nu se va întâmpla. Vă rog să nu uitați că necredincioșii și scepticii, pentru că e trist că printre credincioși sunt și sceptici, e o contradicție în termeni, aceștia fac într-adevăr din acest eveniment să-l pună sub semnul întrebării. Fiți siguri că acest eveniment se va întâmpla cu siguranță. Și tot ce vreau să spun acum este, trebuie să fie poziția noastră față de acest adevăr, așteaptă-l, el se poate întâmpla chiar azi. Al doilea lucru pe care ar trebui să-l fac eu este să-mi zidesc viața, să-mi planific viața în jurul acestui eveniment. Pentru că într-o zi va veni Domnul Iisus Hristos. E adevărat, prima noastră fază n-am făcut pe pământ, dar faza este, țineți minte, Domnul Iisus vorbește evreilor și el spune aici că va veni pe pământ. Există pentru biserică, există revenirea sa pe nori. Și biserica va fi răpită. Ucenicii aici, în contextul de aici, sunt evrei și el vorbește despre revenirea sa pe pământ. Faza după necazul cel mare va veni pe pământ. Vreau să nu cumva să creez confuzie. Dar acest eveniment se va întâmpla, dragii mei. Al doilea lucru, al doilea adevăr, îi mângâierea care ar trebui să ne aducă nouă acest eveniment. Revenirea lui Hristos pentru cel credincios este cel mai măreț eveniment pe care îl așteaptă. Ce așteaptă cel necredincios? Nimic. El n-are ce aștepta. Eventual, în fiecare zi, când vine gândul acela, da, dacă iadul este un loc real, trebuie să ia gândul acela și să-l pună deoparte. Mâine iar vin. Și așa mai departe. Asta pot să fac. Dar cel credincios n-așteaptă nici un eveniment. Și al treilea adevăr îi despre pe care Domnul Iisus ne spune aici în această afirmație din versetul 8, e puterea reîntoarcerii sale. Evenimentul reîntoarcerii sale pe pământ din nou vorbește despre puterea sa. Așa cum el și-a arătat toată puterea sa când a murit și când a înviat, acum 2000 de ani, și prin asta ne-a mântuit, tot așa, când va reveni pe pământul acesta, el din nou își va revela toată puterea, și nu numai toată puterea, ci toată slava sa. De aceea el va demonstra în fața pământului întreg, a tuturor necredincioșilor, că el va domni și că îi va da la o parte pe toți dușmanii săi. Îngrijorarea lui Hristos cu privire la vremurile de întoarcere sale pe pământ este reală. Pentru că atunci când va veni pe pământ, nu va găsi multă credință pe el. Adică în oameni. Și acest lucru se va întâmpla, dragii mei. Am o singură concluzie. Versetul 1 din nou. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Sper ca fiecare dintre noi să luăm aceste adevăruri în seamă și să le aplicăm în viețile noastre. Amin.